Paulusning Salonikaliklarga ikkinchi maktubi. Birinchi bob. Otamiz Xudo va Rabbimiz Iso Masihning Salonika shahridagi iymonlilar jamoatiga. Paulus, Silas va Timotiydan salom. Otamiz Xudo va Rabbimiz Iso Masih sizlarga inoyat va tinchlik ato qilsin. Birodarlar, sizlar uchun har doim Xudoga shukr qilishni burch deb bilamiz. Shunday qilishimiz juda o'rinli, chunki sizlarning iymoningiz kundan-kunga o'sib boryapti. Bir-biringizga va boshqa hammaga mehr-muhabbatingiz oshyapti. Shuning uchun biz Xudoning jamoatlari oldida sizlar bilan faxrlanamiz. Axir sizlar quvg'inlaru azob-uqubatlarga sabr-toqat va iymon bilan bardosh beryapsiz. Xudoning shohligi yo'lida azob chekyapsiz. Shunday ekan, Xudo sizlarni o'z shohligiga loyiq topib, unga erishtiradi. Oqibatda esa uning adil hukmi hammaga ayon bo'ladi. Ha, Xudo adildir. Sizlarni azoblaganlarga u azob beradi. Azob chekayotgan sizlarga esa o'z tinchligini ato qiladi. Sizlar qatori bizga ham tinchligini beradi. Bularning hammasi Rabbimiz Iso o'zining qudratli farishtalari bilan lovullab turgan alanga ichida ko'kdan zohir bo'lganda ro'y beradi. Xudoni rad etganlarni va o'zi haqidagi xushxabarga quloq solmaganlarni Iso Masih jazolaydi. O'sha odamlar Rabbimiz Isoning huzuri va qudratli ulug'vorligidan ayrilib, abadiy halokat jazosini oladilar. O'sha kuni Rabbimizni uning muqaddas xalqi ulug'laydi. Unga ishongan hamma odamlar uni madh qiladi. Sizlar ham o'sha insonlarning qatoriga kirasiz. Chunki biz aytgan xabarga ishondingiz. Shunday ekan, Xudoyimiz sizni o'z chaqirig'iga loyiq deb topsin. O'z qudrati bilan sizlarning barcha yaxshi niyatlaringizni ro'yobga chiqarsin. Iymon bilan qilgan ishlaringizni amalga oshirsin deb biz doim sizlar uchun ibodat qilamiz. Rabbimiz Isoning nomi orangizda ulug'lansin. Sizlar esa Xudoyimiz va Rabbimiz Iso Masihning inoyati bilan u orqali ulug'laninglar deb ibodat qilamiz.